Boss IV Podcast brought to you by Bipo Business Award by สาสินรางวัลเกียรติยศของผู้ประกอบการไทย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss IV กับทัศภาคเลิศสุวิทย์พง
ษ์และผมรวิทย์หานุสาหะครับ
สวัสดีครับแท็บครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊ก
วันนี้เป็นตอนที่4ของ Boss IV Special Series นะครับต้อนรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล SCB Bipo Business Award นะครับก็วันนี้เราอยู่กับคุณสมิธทวีเลอร์นิธินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทนิธิฟู้ดครับสวัสดีครับคุณสมิธครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับสู่ Boss IV นะครับแมวนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับมาเยี่ยมรายการเรานะครับ
ยินดีมากเลยครับ
ครับก็ขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงเกี่ยวกับตัวบริษัทของนิธิฟู้ดนะครับก็เป็นบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์อยู่เกี่ยวกับเรื่องของต้องใช้คำว่าส่วนผสมอาหารไทยแล้วกันเนาะแต่ว่าทำในรูปแบบของการมาปรับเรียกว่าปรับฟอร์แมตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้สะดวกกับผู้บริโภคนะครับก็เดี๋ยวรบกวนคุณสมิธเล่าเกี่ยวกับตัวบริษัทแล้วก็ตัวแบรนด์ให้ฟังหน่อยละกันครับ
ได้ครับยินดีมากเลยฮะก็บริษัทที่ฟู้ดเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราเป็นกิจการครอบครัวเริ่มตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณอาแล้วก็มาถึงรุ่นผมก็เป็นรุ่นที่2ละบริษัทตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี41นี่ก็22ปีแล้วฮะผมก็มาร่วมทำงานที่นิธิฟู้ดเนี่ยเมื่อ11ปีที่แล้วก็ถือว่าเราเป็นกิจการครอบครัวแล้วมีการส่งไม้ต่อแล้วเราทำอะไรที่เชียงใหม่เราทำเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเราทำเรื่องของการแปรรูปพวกอย่างกระเทียมพริกไทยอบแห้งแปรรูปเพื่อแล้วก็ปั่นเป็นผงเพื่ออุตสาหกรรมอาหารใช้ไปในวัตถุดิบของการทำอาหารอื่นๆต่อนะครับแล้วพอมาสมัยที่ผมเข้ามาร่วมทำงานเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะมีโอกาสเติบโตในการที่เราเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเครื่องเทศก็คิดว่าทางคำเครื่องปรุงรสการผสมผสานการคิดเรื่องรสชาติใหม่ๆน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถ1ส่งออกได้2ทำให้เรามีกระโดดเครื่องยนต์ที่2ในการได้ขับเคลื่อนธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นแล้วก็มีสินค้าของเราหลายๆแบรนด์ซึ่งสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแล้วแต่ตัวนะครับเช่นอย่าง Urban Farm เป็นสินค้าเราทำผักอบแห้งทำผงหุงข้าวPocket Chef เนี่ยทำเรื่องผงทำข้าวผัด East Kitchen เนี่ยผงหรือชุดทำแกงเพื่อทำการส่งออกแล้วก็มีแบรนด์น้ำพริกแล้วก็อยากมาทำน้ำพริกด้วยให้เป็นความใกล้เคียงการทำอาหารเพื่อพร้อมรับประทานมากขึ้นเราเป็นน้ำพริกฉีกปุ๊บเราทานได้เลยเทลงข้าวได้เลยชื่อแบรนด์ว่าย้อยนะครับอันนี้เนี่ยเคยขายใน 7-Eleven ด้วยแล้วก็มีแบรนด์ล่าสุดที่เราทำขึ้นมาชื่อว่า Less Plant Meat ก็คือการทำสินค้าที่เป็นเรื่องของโปรตีนทางเลือกจากพืชในตลาดของเนื้อจากพืชเพื่อทดแทนการใช้เนื้อสัตว์ก็จะเป็นบทบาทของการที่เราทำแบรนด์ด้วยสินค้าด้วยแล้วเราก็ยังรับทำงานให้กับลูกค้าอื่นๆเช่นในการรับผลิตรับออกแบบรสชาติให้แล้วร่วมผลิตด้วยให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มโรงงานขนมปรุงรสเนื้อสัตว์แปรรูปครัวกลางขนาดใหญ่อาหารสำเร็จรูปต่างๆที่เราใช้วัตถุดิบเรื่องของอาหารไทยเนี่ยเรื่องอาหารนานาชาติเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนประกอบก็เป็นบริบทของการทำกิจการที่โฟกัสอยู่ในกลุ่มของเรื่องรสชาติอาหารรสชาติอาหารไทยและอาหารเอเชียแล้วก็พยายามจะใส่นวัตกรรมใส่เรื่องของมุมมองใหม่ๆเข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วก็คุณค่าที่เรามอบให้กับลูกค้าครับ
โอ้ฟังแล้วน่าสนใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอินกรีเดียนของอาหารไทยเนี่ยจริงๆมันก็มีความซับซ้อนนะแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของตัววัตถุดิบที่นำมาใช้นะครับทำไมถึงมองโอกาสตรงนี้ที่ตอนวันที่กลับเข้ามารับไม้ต่อจากที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็ที่บอกว่ามองเห็นว่ามันน่าจะมีโอกาสไปทางไปขยายเติบโตได้ต่อเนี่ยตอนนั้นมองเห็นโอกาสอะไรครับ
คือเรามามองที่ตัวเองก่อนว่าเราเองเนี่ยเป็นกิจการทำเครื่องเทศแล้วสิ่งหลักที่เราทำคือกระเทียมและพริกไทยซึ่งสองสิ่งนี้เนี่ยมามองเรื่องตลาดส่งออกมันทำไม่ได้หนึ่งคือเราอยู่จังหวัดเชียงใหม่เราไกลท่าเรือ800กิโลเมตรเราแพ้คนใกล้ท่าเรือแน่สองคือกระเทียมและพริกไทยเนี่ยมันมีคู่แข่งขนาดใหญ่อย่างจีนอย่างเวียดนามเนี่ยซึ่งเรามองแล้วว่าทำยังไงเขาก็ไม่มาซื้อเราในราคาที่แพงกว่าฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องภาษาของธุรกิจเรียกว่าpivoting ก็คือทำการปรับในฝาหนึ่งก็คือว่าเราไปทำการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ถามว่า logical next step หรือตำแหน่งต่อไปที่เราควรจะทำคืออะไรที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือการขยายความสามารถไปสู่ของที่มันพร้อมใช้มากขึ้นก็คือการพัฒนาเป็นรสชาติและพร้อมใช้เลยฉะนั้นลูกค้าที่มาซื้อเราถึงแม้มันมีกระเทียมอยู่ในตัวแต่มันเป็นรสกระเทียมพริกไทยแล้วมันทำให้ลูกค้าที่ยุโรปหรือที่อเมริกาเขาทำได้แล้วอร่อยเหมือนเราทำด้วยเนี่ยมันเลยเป็นโจทย์ที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสพอการเพิ่มมูลค่าพวกเนี่ยการที่เราอยู่ไกลท่าเรือเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นอุปสรรคละคำว่าการใช้ความสามารถของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์นักดีไซน์อาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนก็น่าจะได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นปุ๊บฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสัดส่วนของค่าขนส่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่น้อยลงไปเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยสามารถค่อยๆกลายมามีความสามารถที่ขยายตลาดได้แล้วก็มองว่าขนาดตลาดมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเรามองตลาดโลกแล้วก็มองเรื่องของ สิ่งที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนอกจากแค่ขายของที่มันทดแทนกันได้จากคู่แข่งที่ประหยัดกว่านี่คือมุมมองในตอนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดมาทำเรื่องนี้นะครับ
ตอนนี้ส่งออกไปกี่ประเทศแล้วครับ
ส่งออกนี่ไปกว่า12ประเทศแต่ว่าขนาดการส่งออกก็ยังไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ากำลังผลิตเองเนี่ยเราก็ยังถือว่าน้อยในส่วนที่เป็นเรื่องใหม่ก็อย่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเราก็มีส่งไปยังอาเซียนอย่างจีนไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียยุโรปต่างประเทศอย่างอังกฤษดังทางบางทีทางสวีเดนก็มีโอกาสซื้อบางก็ซื้อหลายอย่างซื้อเครื่องเทศบ้างซื้อเครื่องปรุงบ้างแต่ขนาดของธุรกิจมันยังไม่ได้ใหญ่แล้วต่อเราคิดว่าเราจะต้องโฟกัสตรงนี้มากขึ้นในการขยายกำลังผลิตขยายความสามารถเพิ่มเติมกันไปคิดว่าอนาคตน่าจะต้องมีสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นไม่แพ้กับสิ่งที่เราทำในเรื่องของเครื่องเทศปัจจุบัน
ถ้าท่านนี้มองว่าไอ้ตลาดเครื่องเทศในบ้านเราเนี่ยสมมติว่าผมใช้นี้เทียบแล้วกันเราเป็นเครื่องเทศหรือส่วนผสมอาหารแบบทางเลือกเนาะ
ครับครับ
ขายของเราเนี่ยถ้าเทียบกับความเป็นของสดกระเทียมสดกับกระเทียมผงเนี่ยเวลาเราสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยเราชูจุดไหนเป็นตัวมั่นใจที่คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับผมว่ามันน่าสนใจตรงนี
้อืมถ้าพูดถึงเรื่องของตัวกระเทียมผงเฉยๆเนี่ยประเทศไทยไม่มีใครใช้กระเทียมผงที่บ้านแล้วเว้นแต่ฝรั่งเวลาเขาหมักเนื้อใช้กระเทียมผงแต่ว่าอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสแบบผงปรุงรสต่างๆเนี่ยกระเทียมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่กระเทียมสดมันเข้าไปใช้ไม่ได้เพราะมันจะเน่าบูดเสียฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหาผู้ผลิตที่เป็นแปรรูปอุตสาหกรรมนำกระเทียมมาอบแห้งแล้วป่นเป็นผงเพื่อผสมประสานกับอย่างอื่นเข้าไปแล้วมีรสชาติแล้วก็นำไปใช้อย่างในซองบะหมี่ในซองขนมเนี่ยมันได้มีโอกาสใช้กระเทียมในลักษณะผงนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยลูกค้าในกลุ่มของเครื่องเทศเนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องเทศที่มีคุณภาพสูงมากเพราะว่าถ้าเราใส่กระเทียมแค่ 2% ลงไปในสินค้าที่เขามีเนื้อด้วยมีอะไรด้วยแล้วมันทำให้สินค้าเขาเสียหายเนี่ยมันสูญเสียเยอะกว่าฉะนั้นเงื่อนไขทางคุณภาพเนี่ยเป็นจุดที่ลูกค้าเราให้ความสำคัญและเราให้ความสำคัญฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ใช่สินค้าเกรดที่ระดับผู้บริโภคใช้ตามบ้านจะเป็นเรื่องของการที่มี performance เรื่องของคุณภาพสูงแต่ในมุมเดียวกันเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าจะขายให้กับผู้บริโภคที่เข้าถึงได้เขาต้องกินรสชาติที่เขาเข้าใจเช่นอะไรนะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดต้มยำซึ่งตัวนี้เป็นการออกแบบรสชาติด้วยแล้วเรานำตะไคร้ข่าใบมะกรูดหอมแดงพริกแล้วก็ผสมผสานกับเกลือน้ำตาลลงไปแล้วก็ให้กับลูกค้าเนี่ยสามารถนำไปผัดกับข้าวแล้วเป็นข้าวผัดรสต้มยำได้คือลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยต้องการความพร้อมใช้มากขึ้นก็จะเป็นส่วนที่เราก็ต้องมอบตรงนี้ให้กับลูกค้าผ่านการสร้างกระบวนการทำงานใหม่ๆให้กับองค์กรด้วยเช่นการที่เราทำผ่านมาเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วครับ
อะไรเป็นประเด็นที่คิดว่าในอนาคตต่อจากนี้ครับการพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยการเรียกว่าเป็นการเพิ่ม value แล้วกันนะของสินค้าอาหารเนี่ยของประเทศไทยที่เราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับทิศทางมันจะไปทางไหนครับคิดว่า
วันนี้เนี่ยทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันจะประมาณมีอยู่3เรื่องนะครับที่เป็นคีย์หลักๆคือ1เรื่องของอาหารและสุขภาพตอนนี้เนี่ยแบรนด์ขนาดใหญ่ผู้บริโภคเริ่มมองฉลากแล้วว่ามันใส่อะไรบ้างฉันไม่ชอบสิ่งนี้สิ่งนั้นฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องเข้าไปหาวัตถุดิบใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ที่ทำให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นใกล้เคียงกับการทำจากในครัวมากขึ้นประเด็นสุขภาพลดเค็มลดมันลดหวานลดอะไรที่มันมีกระบวนการที่ทำให้เราป่วยง่ายเป็นมะเร็งความดันโรคหัวใจนี่คือเทรนด์ของตลาดของอาหารนี่คือ key driving factor เลยในเรื่องของสิ่งที่เราทำเป็น ingredient ถ้าคุณทำของมาดีแล้วแต่ ingredient มันไม่ดีด้วยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอันที่สองคือเรื่องของความยั่งยืนวันนี้ลูกค้าเริ่มถามว่าลักษณะกระบวนการที่เข้ามาใช้สู่กระบวนการอาหารมันทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าใช้แรงงานเด็กไหมเผาป่าหรือเปล่าทำลายสิ่งแวดล้อมแค่ไหนฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของก็ถามหามาตรฐานการผู้ผลิตว่าคุณเป็นใครคุณทำดีแค่ไหนคุณคัดคอร์เนอร์หรือคุณแอบนู่นนี่มากแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของ transparency ของผู้ผลิตและกระบวนการแบรนด์ขนาดใหญ่เขาไม่อยากนำแบรนด์ของเขาเนี่ยมาเป็นประเด็นโจมตีใน Twitter ในเพราะว่าเขาเนี่ยค้นพบว่าเขาไปสนับสนุนกิจการที่ไม่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอะไรกันไปอันที่3เป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทำยังไงให้อนาคตอีก30ปีข้างหน้าเรามีประชากรจาก 7,000 ล้านเป็น 10,000 ล้านคนเนี่ยจะมีพอกินพอใช้ดังนั้นประเด็นเรื่องของการผลิตเรื่องของพืชเกษตรนี้สิ่งที่เราทำเรื่องใหม่ๆคือเรื่องของตัวอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนเนี่ยเริ่มพบว่าการที่เราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นได้อย่างกินโปรตีนในสัดส่วนเท่าเดิมเนี่ยถ้ามาจากสัตว์เนี่ยมันจะไปไม่ได้เราจะไม่มีโลกใบที่2ให้เราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้อีกแล้ววันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องหมอกควันที่เชียงใหม่เรื่องอะไรเป็นเรื่องของการที่เรามุ่งหน้าเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องของการให้มีอาหารเพียงพอต่อการขายต่อการบริโภคแต่ลืมไปคิดไปว่าระบบการผลิตเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนไปด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าไปใช้ความสามารถของการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่เราพยายามสร้างฐานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบเทรนด์โลก ว่าถ้า sustainability ความยั่งยืนรวมทั้งของโปรตีนเซกเตอร์ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราอาจจะทำเรื่องของ plant-based meat ที่เราก็เห็นว่าต่างประเทศก็มีคนทำแล้วก็เข้าไปทำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันในบริบทที่เป็นแบรนด์ของ Valorious Plant Meat ก็เราขับเคลื่อนว่าผู้บริโภคน่าจะได้เห็นในสิ่งที่อร่อยสุขภาพดีมีความยั่งยืนและยังมีเพียงพอต่อประชากรโลกในอนาคตครับ
นี่อะไรคือสิ่งที่บอกว่าเป็นความท้าทายที่เรานะครับผู้ประกอบการไทยคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะต้องเจอในช่วงเนี่ยหลังโควิดเนี่ยอย่างน้อยในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าเนี่ยครับ
ครับเพราะว่าในโควิดเนี่ยมันทำให้กระบวนการหลายอย่างเปลี่ยนการรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงประเทศไทยถือว่าโชคดีมากประเทศอื่นเนี่ยตัวเซกเตอร์ที่เป็นฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยเขาดรอปหนักเพราะว่าร้านอาหารเปิดไม่ได้หรือต้องมีเว้นระยะฉะนั้นการกินจะถูกทำที่บ้านมากขึ้น2คือเรื่องของประชาชนเนี่ยจะมีกำลังซื้อเหลือน้อยลงเราต้องไปดูเรื่องของงานจะน้อยลงเรื่องของสิ่งที่เราสุขภาพต้องมีมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยการจับจ่ายในเรื่องของอะไรที่เป็นหรูหราเนี่ยจะเริ่มกำลังซื้ออาจจะหายไปพอสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมผู้ประกอบการเองเราก็ต้องหาทางปรับตัวเองเข้าไปสู่เช่นทำยังไงอาหารเราสามารถส่งได้ไปตามบ้าน delivery มีโอกาสเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการอื่นๆเช่นถ้าเขาจะมี ghost kitchen cloud kitchen food delivery ทำอย่างไรให้เราสามารถ redesign ตัวเราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบริโภคใหม่อันที่สองคืออะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนประเทศจะปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษากระแสเงินสดกลับไปว่าเราต้องมานั่งดู fundamental หรือพื้นฐานธุรกิจว่าเราเองเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจอะไรเราจะลงทุนอะไรต้องรัดกุมมากขึ้นอะไรลงทุนไปแล้วต้องลงทุนให้จบเพื่อเอามาทำเงินได้อะไรที่เป็นใหม่มากอาจจะต้องอดทนอดใจไม่อยากรีบลงทุนแล้วก็พยายามจะเรียกว่าปฏิบัติงานให้ผลลัพธ์ที่เราลงไปเนี่ยมันมีความก้าวหน้าอีกอันนึงก็เรื่องของ diversification มีความหลากหลายของสายธุรกิจไม่ใช่ว่าเราผูกทุกอย่างไปในสายเดียวกระแสเงินสดแล้วก็การวางความเสี่ยงออกไปในหลายตลาดในหลายๆแพลตฟอร์มของรายได้รวมถึงการหาทางเพิ่มศักยภาพทางทำกำไรเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทำเป็นสินค้าที่ไม่มีกำไรหรือไม่มีกำไรเนี่ยจะ reinvest หรือการรักษากระแสเงินสดจะเป็นเรื่องที่ยากมากเราต้องไปทำการกู้หรืออะไรกันมาซึ่งทำให้อันตรายมากขึ้นบริบทใหม่ๆคือรักษากระแสเงินสดขยายกำไรด้วยการเรียนรู้การวิจัยพัฒนาและการลองทำผิดถูกเพื่อตอบโจทย์กับที่เป็น big trend ตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมเองและผู้ประกอบการไทยหรือคนอื่นๆที่จะต้องเดินมองเนี่ยก็ต้องต่อสู้กันต่อไปครับ
ก็ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยนะก็ทั่วโลกก็จะมีความท้าทายใหม่สำหรับเรื่องของธุรกิจอาหารพอสมควรทีเดียวท
ี
น
ี
้อยากให้พูดถึงประเทศไทยนิดหนึ่งครับว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่เนี่ยการมาถึงของโควิดเอ่ยเขาพูดกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง supply chain เอ่ยต่างๆนานาเนี่ยมันจะกระทบกับประเทศไทยในแง่บวกหรือแง่ลบยังไงบ้างไหมครับ
เชื่อว่าเป็นแง่บวกเพราะว่าอย่างประเทศที่มีการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยเขาเจอเลยว่าถ้าเขาพึ่งซัพพลายเดียวในประเทศเนี่ยแล้วสมมติว่าโควิด19ทำให้โรงงานอาหารถูกปิดหรือต้องทำอะไรกันไปเขาก็ขายไม่ได้ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มหา second sourcing คนที่มี second sourcing อยู่แล้วก็ดีใจหลายคนที่ไม่มีก็ต้องเริ่มออกมาหาพาร์ทเนอร์ประเทศญี่ปุ่นเองก็ต้องออกมาหาพาร์ทเนอร์ในประเทศแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการนำอาหารเพราะอะไรหนึ่งคือเรามีแรงงานที่มีทักษะสูงหลายครั้งลูกค้ามาคุยกับเราว่าอะไรที่เป็นยากๆเนี่ยประเทศไทยทำเนี่ยทำได้ดีเพราะว่าถ้าประเทศอื่นทำเนี่ยมันจะแบบผิดบ้างถูกบ้างอันที่สองคือจริยธรรมหรือความน่าเชื่อถือหรือมุมมองของผู้ประกอบการไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความใส่ใจเรามองระยะยาวมากกว่าไม่ใช่ว่ากำไรวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ขาดทุนไม่ทำแต่เรามองลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์ฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมไทยทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยมันช่วยกันทำให้เรามีคนที่มาปุ๊บเนี่ยงานยากให้ประเทศไทยทำดีงานที่ต้องทำกันนานๆแล้วต้องเลี้ยงกันไว้นานๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไว้ใจได้สองสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับจุดในเรื่องของการที่จะมีคนย้ายฐานเข้ามาเราเป็น second sourcing ของในแต่ละประเทศด้วยเหมือนกันสามคือผมว่าเราเองเนี่ยก็ต้องขยับเรื่องของการใช้นวัตกรรมใช้นักวิจัยใช้ความสามารถของคนรุ่นใหม่นำองค์ความรู้ของโลกเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็ใส่จากการวิจัยไม่ใช่ว่าเรามีรับแต่เขาเรียกว่า FDI การลงทุนในรถจากต่างประเทศอย่างเดียวเราต้องอาจจะต้องมี grassroot การวิจัยจากโครงสร้างของประเทศไทยบ้างเพื่อจะตอบสนองกับบิ๊กเทรนด์บ้างเหมือนกันไปเรามีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากเรามีพืชป่าเรามีเรื่องเยอะแยะเราอาจจะทำเรื่องของการสกัดสารการทำหลายๆเรื่องเนี่ยเพื่อเอามาใช้แล้วก็ให้มันต่อเชื่อมกับอุตสาหกรรมการผลิตและการทำของเราฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราเป็นจุดที่หนึ่งพื้นฐานแล้วก็ตำแหน่งของเราเองแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามา30 กว่าปีในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราเนี่ย มีความน่าเชื่อถือและมีจุดที่ทั้งโลกเนี่ยให้การยอมรับและอยากจะมาทำงานกับเราครับ
ถ้ามองในแง่ของความเป็นประเทศที่แค่ว่าไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะ
ครับ
แล้วก็เป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลกเลยเนี่ยอยากฟังมุมมองผู้ประกอบการนะครับคิดว่าผู้ประกอบการทุกคนหรือภาครัฐเองก็ตามเนี่ยสามารถใช้ความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกแห่งหนึ่งเนี่ยในการ leverage ประเทศของเราได้ยังไงบ้างครับหรืออยากเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้น
ตอนนี้ในมุมมองของเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าความภูมิใจว่าเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งส่งออกยางนู่นนี่อันดับต้นๆของโลกแต่เราก็มองว่าจริงๆแล้วในตลาดเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอันที่สองเมื่อเรามองลงไปปุ๊บเนี่ยเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยอายุสูงขึ้นคนรุ่นใหม่ไม่อยากทำงานเกษตรแล้วคนที่จะเข้าไปทำเกษตรอายุเยอะปุ๊บเนี่ยการใช้เทคโนโลยีความสามารถของเครื่องจักรก็จะน้อยลงมันเป็นเรื่องของตอนนี้อุตสาหกรรมเกษตรไทยอยู่ในจุดที่น่ากลัวเพราะว่าหนึ่งแรงงานมัน disconnect แล้วคนอยากทำงานสบายงานง่ายแรงงานเกษตรเป็นแรงงานต่างด้าวไปแทบจะเยอะทำให้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปรับตัวกับภาคเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องแบบไม่ใช่อุข้าวอุน้ำอ่ะเราจะไปให้เช่าที่แล้วก็ให้คนนอกเอาชาวต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วเพื่อเป็นอย่างนี้พวกนี้อุตสาหกรรมผลิตก็อยู่ที่ของเขาอุตสาหกรรมปลูกก็ที่ของเขาวันนี้เองมันเรื่องที่เราต้องเข้ามาตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงให้ยกระดับภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นการใช้กลจักรการทำงานการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นการลดค่าอายุเฉลี่ยของเกษตรกรและการทำให้อัตรากำไรของเกษตรกรเนี่ยมันมากขึ้นทำให้เขารู้สึกการเป็นเกษตรกรที่อย่างยั่งยืนเนี่ยมันมีเสน่ห์ผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเราทำได้พวกเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่ปลูกแล้วก็ผลิตด้วยแต่มุมมองของผู้ผลิตเองเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะปลูกทั้งหมดในประเทศไทยก็ไม่ได้เราจะตั้งกำแพงภาษีให้ทุกคนปลูกในประเทศไทยอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่าวันนี้เราเป็น global supply chain ถ้าประเทศไหนถูกประเทศไหนดีแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกว่าเรามีเรื่องความมั่นใจความเชื่อถือของลูกค้าที่ดีกว่าเราต้องเชื่อมต่อตรงนี้ในภาคีในประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านหรือที่มันกว้างออกไปฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำทั้งสองขาเกษตรกรก็ต้องยกระดับอัตรากำไรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแปลงในการในฟาร์มสองคือผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องพยายามเชื่อมโยงพยายามจะเชื่อมลงไปในกลุ่มเกษตรให้มากขึ้นในหลายอุตสาหกรรมทำอยู่แล้วที่อุตสาหกรรมซัพพลายเชนมันสั้นปลูกปุ๊บต้องเข้าโรงงานทำกระป๋องทันทีผลไม้กระป๋องผักกระป๋องแต่ว่าอุตสาหกรรมอื่นที่เป็นการยกระดับมากขึ้นจะจริงผลิตที่ไหนก็ได้ฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้ในระดับของอุตสาหกรรมประเทศไปเหมือนกันซึ่งผมชอบทำงานด้านสองมากกว่าคือใช้เทคโนโลยีที่ดีของโลกแล้วมาทำให้ยังไงซะเรามีความสามารถของคนไทยด้วยสมองเนี่ยทำอะไรได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเราต้องมีแรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนมาอยู่ในแปลงหรือมาตัดแต่งผัก
โอ้วันนี้รับความรู้เยอะมากเลยสุดท้ายอยากจะขอให้ช่วยฝากข้อคิดอะไรหรือแรงบันดาลใจอะไรนิดหน่อยให้กับผู้ฟังครับที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยว่าอยากให้กำลังใจอยากฝากอะไรถึงเขาด้วยครับ
ได้ครับก็เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของกระแสเงินสดแล้วก็กำไรไปแล้วซึ่งมันยากในสถานการณ์โควิดแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้ผู้ประกอบการคือสิ่งที่พ่อแม่ผมฝากมาตอนที่ผมมารับงานที่บริษัทนีดี้ฟู้ดเนี่ยพ่อกับแม่ผมก็ทำงานมาอยู่ในวงการเนี้ยมาพอสมควรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เรียนจบมาสูงแต่เขาเป็นครอบครัวคนจีนเขาจะบอกว่าลูกทำธุรกิจเนี่ยมีกำไรก็อย่าไปดีใจขาดทุนก็อย่าไปเสียใจมันคือธรรมชาติของธุรกิจแต่สิ่งที่มันจะเสียไม่ได้คือเรื่องของชื่อเสียงของเราฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยจะขาดทุนโควิดจะทำให้เราไม่มีงานแต่ชื่อเสียงของเราต้องยังอยู่เราต้องเป็นคนดีมีจริยธรรมเราต้องทำให้มีคุณธรรมไปไหนเนี่ยมีหนี้ต้องจ่ายหนี้มีความมั่นสัญญาต้องทำไปไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเนี่ยผมว่าสิ่งที่พ่อแม่ผมสอนมาเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องตระหนกว่าขาดทุนหรือกำไรหรือว่าเราสร้างความสามารถของเราสร้างชื่อเสียงของเราไปจะเป็นจุดที่เราจะโตอย่างยั่งยืนได้ในต่อไปข้างหน้าครับ
โอเคยอดเยี่ยมมากครับครบถ้วนมากเลยนะครบถ้วนมาก
ได้ครบถ้วนมากได้ฟังมุมมอง
ที่ดีด้วย
ใช่ครับก็ขอบคุณสำหรับการมาเป็นแขกเยี่ยมเยียนบอสไอวิวของเรานะครับขอบคุณคุณสมิธทวีเลอร์นิติอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบอสไอวิวนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บอสไอวิวพอดแคสต์พรีเซนเต็ดบายBipo Business Award by Sasing.